Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка, наш співрозмовник, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Ми говоримо про Україну як проєкт 21-го століття, що це означає, ну і як Україна впишеться в архітектуру безпеки у Європі і НАТО. Хочеться почути ваші міркування щодо того, наскільки важко це буде, тому що маємо розуміти і пам'ятати, на жаль, не всі наші партнери будуть зацікавлені в тому, щоб такий проект був таким, як ми його хочемо бачити.
Звичайно, це буде дуже важко, але це не має нас розхолоджувати. В 20-му столітті є декілька прикладів країн, які змінили себе і змінили світ. Коли я говорю про проекти 20-го століття, я маю на увазі, наприклад, Японію, Південну Корею, Ізраїль, Сінгапур, Туреччину. Це дуже різні історії. Але їх об'єднує те, що вони змінили себе і змінили ставлення світу до себе. Тобто світ їх став сприймати фундаментально по-іншому. І зараз є не тільки політичний консенсус, це, звичайно, хороша історія, але і, власне, людський консенсус, що Україна має стати частиною Заходу. Частиною Заходу не тільки в сенсі приєднання до НАТО, ЄС, ОСР, до всіх важливих форматів, які визначають Захід, але насамперед безпекова, економічна, але також ментальна. І для мене питання ментальності – це питання номер один. І також очевидно, що ми стаємо частиною Заходу, міняємо ставлення своє до себе, погодьтеся, оскільки ми отримали нове відчуття впевненості в собі в результаті цієї війни, в результаті того, що і як ми робимо, але також і світу. Але це означає, що ми не можемо слідувати чиїсь історії, це відповідаючи на ваше питання. Ми маємо робити свою історію, і ніхто за нас її не зробить. Це наша історія, ми маємо її визначити, ми маємо пояснити нашим друзям, які б вони не були друзі, вони ж все ж таки тільки друзі. І Україна понад усе тільки для нас. І це буде унікальна історія, і ми маємо війти в іншу реальність з нашим голосом, з нашим розумінням те, що відбувається, і з нашим розумінням те, що має робитися далі. І у нас зараз насправді задача, яка складається з декількох, це і майбутня безпека України, це і тотальна трансформація. Але трансформація не на якихось загальних лікалах, а відповідно до нашого бачення, до нашої ментальності, що є нашими перевагами, що є нашими проблемами. Ну і врешті-решт розуміння, що ми не можемо залишатися такими, як є, і погодьтеся. Не всі українці досі хотіли б швидких і фундаментальних змін. І це насправді не про те, хто кращий, хто гірший. Це психологія. Багато людей побоюються змін. А у нас є унікальна ситуація. Ми розуміємо, що ми маємо йти вперед, і статус-кво вже не працює. Тому я абсолютно щиро, не просто серйозно, а щиро вважаю, що Україна стане унікальним проєктом 21-го століття. І від України багато в чому залежатиме, як складеться оце лего світове, в сенсі світової системи безпеки. Навколо нас буде обертатися дуже-дуже багато цікавих речей, але ми також будемо в якомусь сенсі позитивним полігоном. І це дуже-дуже непроста доля, і ми маємо мати в цьому процесі свій голос.
Тут, звичайно, хочеться запитати, що коли ми говоримо про країну як про проект для інших країн, то чи завжди йдеться про те, що даючи можливості, створюючи умови для зростання, для розвитку, партнери вимагатимуть від країни проекту теж певних вигод натомість, і якими ці вигоди можуть бути з нашого боку. Ми тільки останнім часом починаємо розуміти, що ми, як пазл в архітектурі безпеці, вже є певним важливим елементом для світу і для західних країн. Але чи достатньо бути цим пазлом і не давати західному світу нічого натомість?
Відповідь на ваше перше питання однозначно так. Політика завжди робиться зі стратегічних міркувань. Вона нам дуже часто здається несправедливою, нечесною, врешті-решт цинічною, але вона будується на розумінні інших щодо найкращих варіантів для них. Якщо ми стаємо частиною цього західного світу, ми маємо розуміти, що це спільна мета. Я підкреслюю, це спільна мета, але як ми будемо до неї рухатись, стосовно цього є достатньо серйозні розбіжності. Я люблю розповідати старий анекдот про таких мишок, які втратили сенс життя навколо різні загрози, там кошаки, щось інше. Вони пішли до мудрої сови і кажуть: сова, дай нам одну стратегічну пораду. Як нам, врешті-решт, отримати спокійне і успішне життя? І сова каже: ну, звичайно, станьте їжачками, і все у вас буде добре. Вони зраділи, побігли, і врешті-решт один старий мишак піднімає там хвостик чи лапку, вже не знаю, що у нього, і каже: а як нам стати їжачками? І вони знову побігли до сови, а сова каже: ну, слухайте, я ж даю стратегічну пораду, яку ви запитували, а тактика – це ваша справа. І в цьому сенсі ми маємо зрозуміти, що ми хочемо від України. Коли я кажу про проект 21-го століття, я кажу про наш проект. І це те, що належить нам. Це не те, що належить комусь іншому. І у нас є і будуть союзники, є і будуть друзі, є і будуть партнери, але врешті-решт ця історія про нас. І ми маємо розуміти, що деякі речі ми маємо прийняти. Ми маємо прийняти, що у нас буде західне сприйняття і західні традиції верховенства права. У нас будуть інституції, які нам будуть давати рух вперед, оскільки без цього у нас не буде ані економічного, ані ментального, якого завгодно стрибка. Але тим не менше, ми будемо унікальні. Ми будемо унікальні, але ми будемо відкриті світові. Ми не зможемо працювати як закрита країна. Це не шанс в 21 столітті. Ми пройдемо через непрості речі, через розуміння, хто ми такі в новому світі 21 століття, і не тільки в сенсі забезпечення безпеки, а в сенсі того, в чому наша унікальність. Чому ми гнучкіші, чому ми креативніші за інших? Чому те, що проявилося під час війни, коли люди допомагали один одному, коли мережеве суспільство, про яке дуже багато говорять, але яке так собі працює на Заході, почало унікально працювати в Україні, і не тільки в сенсі волонтерства, в сенсі просто взаємодопомоги, в сенсі відчуття, що у нас, у українців, є сенс згуртованості, і це не є історія для всіх. Ми маємо також бути чесними. Є абсолютно різні люди, які по-різному себе поводили. Але я вважаю, що в результаті цієї війни у нас сформувалося з 14-го року, але особливо зараз певна громада національна. яка готова до змін, готова йти вперед і готова показати себе в майбутньому, і яка готова тестувати і застосовувати нові рішення, оскільки зрозуміло, що статус-кво, який був до цього, з Україною не працює. Зі статусом кво ми не забезпечимо ані нашої безпеки, ані нашого добробуту. Ми маємо змінити статус кво, щоб стати проектом 21-го століття. Повернутися після війни до того, що було в якомусь покращеному вигляді, нам 100% не вдасться.
В цьому контексті дуже важливо, аби наші західні партнери теж погодились з тим, що статус-кво неможливий в такому форматі, в якому він був, і що ми не можемо продовжувати бути ані сірою зоною, ані перехідною демократією, ані там країною з сфери російських інтересів, як нас приймали дуже довго. Я думаю, що останнє, можливо, вже і стало зрозумілим для більшості наших партнерів на Заході. Але як вважаєте, от у цьому процесі пояснювання і відвоювання свого місця, наскільки важким буде наш шлях вже після завершення фактичної бойових дій, після перемоги у війні? Ми зараз, звичайно, не торкаємось теми того, скільки ще треба зробити для того, щоб цей момент настав. Розуміємо, що дуже багато і що умови цієї перемоги дуже багато в чому будуть визначати умови тих процесів, про які ми говоримо.
Так, звичайно, він не буде простим, оскільки всім зрозуміло, що ми не можемо йти в сторону Заходу, ми не можемо ставати його частиною, чи це стосується формального набуття членства в ЄС, НАТО, за таким механізмом, як було до цього. Цей механізм не працює. От сам механізм плану дій щодо членства, який йде з 90-х років, він є вже реліктом певним. Скоро його можна буде показувати в архівах і в якихось антикварних магазинах. Але це не значить, що не має бути логіки такого простого якогось нового плану, а що і як ми маємо зробити. І я маю на увазі і Україна, і НАТО. Для того, щоб інтегрувати Україну, я вже не кажу про Європейський Союз. І, звичайно, ми не можемо повторити те, що було, ми не можемо ще раз війти в цю воду після війни. Але це не значить, що нам будуть давати геополітичні знижки. Ви казали про перехідну демократію. Для того, щоб стати не просто частиною НАТО і ЄС, а для того, щоб там мати свій голос, для того, щоб впливати, для того, щоб просувати те, що важливо для нас, ніяких інших варіантів, крім того, щоб мати сталу демократію і верховенство права, немає. Власне, це записано в критеріях і для НАТО, і для ЄС. І коли найближчим часом, як я дуже сподіваюся, як ми всі сподіваємось, почнеться процес вступу в Європейський Союз, однією з перших глав, так званих, на єсівському жаргоні буде верховенство права, і це буде одна з найскладніших глав, оскільки всім прекрасно зрозуміло, що без сталого верховенства права, без абсолютно іншого ставлення до цього, ми не просунемось вперед. Тому процес буде іншим, але це не значить, що вимоги для нас будуть меншими. Я навіть ризикну сказати, що деякі вимоги для нас будуть більшими. Оскільки світ розвивається, розвивається ЄС, розвивається НАТО, і це означає, що реальність навколо нас також змінюється. Тому нам будуть допомагати, нам подадуть руку, коли нам потрібна буде допомога, нам потрібно буде багато разів, ні 100, ні 1000, але тим не менше, це наша історія, і якщо ви подивитесь будь-які варіанти відновлення, чи там план Маршалла, чи що завгодно, звичайно, державні гроші, вони важливі, але тим не менше, основне відновлення – це приватні інвестиції. Ми маємо зробити так, щоб бізнес почував себе вдома, і наш, і західний. і щоб він змінював країну разом з суспільством, разом з громадянським суспільством, разом з тим українським суспільством, яке я вважаю і сподіваюся, фундаментально змінилось. І я вважаю, що нам потрібен абсолютно інший варіант відносин між владою, між державою, між державними інституціями, бізнесом, громадянським суспільством. Тобто ми маємо показати, що це мережеве суспільство, про яке ми постійно говоримо, воно працює у всіх сферах, що воно відповідає якоїсь особистій ініціативі, логіці 21-го століття. Там, де насправді багато країн Заходу зараз намагаються зрозуміти, де вони є. Подивіться на те, що відбувається у Франції, фундаментальні соціальні конфлікти або в Сполучених Штатах. І якщо ми покажемо шлях вперед, коли ми зрозуміємо, що можна бути одночасно, я звичайно спрощую, але тим не менше, можна одночасно бути такими, хто готовий вступитися за свою свободу і за себе, але одночасно і адаптуватися до 21-го століття, одночасно стати частиною Заходу і показати йому приклад. От якщо хочете, моє формулювання України як проєкту 21-го століття – це показати Заходу приклад, яким чином можна, не маючи багажу 20-го століття, 19-го століття, все те, що напрацьовувалось, все те, що корисно, але тим не менше те, що зараз створює проблеми, піти вперед набагато швидше, але без жодних, знову-таки, знижок і геополітичних знижок. Я вважаю, що робити нам знижки, по-перше, ніхто не буде, а по-друге, це погано для України, погано для НАТО, погано для Європейського Союзу, оскільки це буде послаблювати нас всіх разом по відношенню до незахідного світу, до Китаю.
До речі, от щодо знижок для деяких країн західних наших партнерів, відсутність цих знижок якраз і означає те, що нам все ж таки вручать ПДЧ замість якоїсь іншої процедури вступу до НАТО. І я бачу, що українське суспільство на з одного боку нерівноцінність оцінки вступу деяких інших країн до НАТО і України до НАТО реагує доволі болісно. Тому що ця нерівноцінність, ну, зараз сприймається, якщо вона ще раніше сприймалася болісно, то зараз ще гірше під час повномасштабного вторгнення. Але водночас хотіла б ще на кілька хвилин торкнутися в розмові того, що відбувається в самому блоці. Ми бачимо, що процес вступу, наприклад, Швеції до НАТО, він теж якимись певними, скажімо це так, назвімо це компромісами, супроводжується.
Ну, це очевидно, оскільки країни, які є членами НАТО, і це не тільки Туреччина, а, наприклад, Угорщина, вони намагаються просувати свої власні інтереси і торгуватися за те, що їм потрібно. Тобто оцей мушкетерський сенс НАТО один за всіх і всі за одного, звичайно, він присутній, але з дуже важливою поправкою на використання цього у власних інтересах. І це дуже-дуже шкодить НАТО. І НАТО також має зрозуміти, які його задачі в перспективі. НАТО, нагадаю всім, це фактично Північно-Атлантичний альянс, але інтереси і задачі НАТО сьогодні глобальні. НАТО прекрасно розуміє, що це єдиний на сьогодні оборонний альянс, який побудований на спільних цінностях, але застосування спільних цінностей різними країнами, ну от сьогоднішньої Туреччини, але сьогоднішньої Угорщини, ставить питання про єдність і солідарність Альянсу. І вони мають вирішити ці питання всередині. Ці питання є. Вони теж екзистенційні для сьогоднішнього НАТО. Вони загрожують його здатності ефективно діяти. Тому без вирішення цих питань ніякого шляху вперед немає. Але повертаючись до вашої тези про ПДЧ. Я не думаю, що у нас буде ПДЧ. ПДЧ на сьогодні в класичному сенсі для України не спрацює. Питання нашого членства – це питання бачення в майбутній архітектури безпеки. Це питання того, яким чином інтегрувати нас. Не інтегрувати чи інтегрувати, а яким чином. Але це питання для Заходу також і для Сполучених Штатів, а що робити з цією Росією? Як її перезавантажувати контрольовано? Як вести з нею переговори про контроль над стратегічними озброєннями? Як не дати їй піднімати ставки і тестувати здатність НАТО застосовувати п'яту статтю? І ще багато різних питань. І коли ми говоримо з НАТО і з нашими союзниками, ми маємо розуміти і їх мислення, і їх мову, оскільки ми дуже часто використовуємо наші аргументи і нашою мовою. Це зрозуміло, оскільки ми емоційні, ми знаходимося в стані війни з російським режимом. Але тим не менше, нам потрібно розуміти логіку тих, хто зараз думає про наступні стратегічні кроки. І я думаю, що це не питання тільки аргументації. Ми маємо змінити аргументацію, але ми також маємо змінити наше розуміння, що і як ми будемо робити в майбутньому, в чому наш внесок, в чому внесок НАТО, і ставити питання про те, що відбувається всередині НАТО і всередині ЄС, оскільки без реформи НАТО і ЄС насправді перезавантажити Захід, а про це саме йдеться, буде неможливо.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, на громадському радіо ми говорили про Україну як про проєкт 21-го століття для наших партнерів, для нас самих, що це означає, як нам вписатися в архітектуру безпеки в Європі і світі, в НАТО. Ну і не тільки як нам вписатися, а як нам дати зрозуміти нашим партнерам, як ми маємо бути туди вписані.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.